жақында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырсақ, мамырдың 6-сы күні Алматыда Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы қазақ ақпарат құралдары үшін арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, мұнай газ саласында Қытай компанияларының активтері жайында мәселе қозғады. Бұл жиын Қытай мәселесі төңірегінде қазақ журналистерінің Қазмұнайгаз өкілдері ғана емес, биліктің өзіне қоятын сұрақтары көп болғандығын дәлелдеген сияқты, дейді біздің тілшіміз. Олай болса, осы кездесудің егжей-тегжейін Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан естіп білейік.
Қазақ тілді ақпарат құралдарымен 100-500 кездесіп сұрақтарына жауап берген Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының өкілдері соңғы уақытта қазақ баспасөзінде жиі көтеріліп келе жатқан Қытай тақырыбына қатысты үрейлі мақалалардың негізсіз екенін айтып, соған журналистердің көзін жеткізуге тырысты. Елдегі 44 мұнайгаз кешеніне иелік ететін Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы өкілдерінің айтуынша, 2013 жылғы қорытынды дерек бойынша Қазмұнайгаз компаниясы тапқан табыстың 15.14% Қытай кәсіпорындарына тиесілі болған. Компания өкілдері жылдан жылға бұл көрсеткіш азая беретінін айтып, бірте-бірте Қытайдың ықпалы төмендей беретінін де жеткізді. 2015 жылға таман Қытай компанияларының үлесі 11% құрамақ, ал 2020 жыл бұл көрсеткіш 5%-ға дейін азаяды деп жоспарлап отырмыз, дейді Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы басқармасының төрағасының орынбасары Болат Палымбетов.
Мына жерде өздеріңіз байқасыздар, мынау Қытайдың өз жеріне пайдаланған мұнайдың көлемі. Байқасаңыздар, 180 миллионнан асып кеткен. Енді бұның ішінде, енді жаңа басында айтып кеткендей, біздің мұнайымыз 2% құрайды. Бұның ішінде 4-5 миллион көлемінде.
Компания өкілдерінің келтірген деректеріне сүйенсек, қазіргі таңда Қытай компаниялары Петроқазақстан Құмкөл Ресурсес акционерлік қоғамының 67%-ына ие болса, Торғай Петролиумның 33.5%-ына, Қазгер Мұнайгаз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 33.5%-ына, Қаражанбас Мұнай компаниясының 50%-ына, Маңғыстау Мұнайгаздың 50%-ына ие екен. Бұл компаниялардағы Қытай азаматтарының саны 1.13% құрайды, дейді компания өкілдері. Олардың айтуынша, Қытай әлемдегі ірі инвесторлар бірі, ол тек Қазақстанға ғана емес, әлемдегі солтүстік, оңтүстік Америка елдері сияқты алпауыт мемлекеттерге ақша құйып, экономикасына пайда келтіріп отыр. Сондықтан ол елден қатты қауіптенудің қажеті шамалы, дейді компания өкілдері. Дегенмен кездесу барысында кейбір азаматтар компания өкілдерінің дайындап әкелген есебіне көңіл толмай сын айтып отырды.
Қытайдың проблемасы керек жоқ, оның бәрі интернетте тұр ғой. Мына Қазақстанның проблемасы. Барлығы 15% деп жазыпсыз мында. Негізі ол стратегиялық тұрғыдан қараса, олар алған кен орындары мен мұнай саласында мұнай да 35-40-қа барады. Соны дұрыстап нақтылап айту керек. Содан кейін қалыптасқан тұрғы құбыр, иә, сол кімнің иесінде Қазақстан жеріндегі құбыр, ол неше жылға контракт жасалған, сосын Атасу Алашаңкөл, ол да кімнің иесінде, ол бір. Екінші, мына көптеген мекемелер бізде 50% одан да жоғары үлестерін Қытайға беріп жіберген. Ол жерде менеджмент барлығы Қытайдың билігінде. Олар Маңғыстаудағы жағдай 50%-ке көріп отырмыз. Біз білмейміз, мына Шыноста да солар билеп отыр. Мысалы 20%-ке Қазақстан жабылып, оны сол 20%-тен айырылып қалды. Сонда бұл қандай саясат жалғыз жүріп отырған?
Біз саясатқа араласпаймыз, басқа неге қарамаймыз, біздің қарайтын тек мына ресми құжаттар.
Осылайша сөз таластырған мамандар тіпті компанияның стратегиясы экономикалық тәуелсіздік мәселесіне дейін жеткен еді.
Сіздер 40%-дан астам экономикалық ұстап отырсыздар. Ал іске келгенде мына цифрлардың бәрі ешкімге керек жоқ, оны түсінетін адам оның бәрі қажетсіз өлең қалған цифрлар екенін көріп отыр. Сондықтан жігіттер, мына сіздер енді үлкен жұмыста жүргеннен кейін мына бокингерді білеміз, облыс басталған үлкен азаматтар өз позицияларын болу керек. Біз сарқындық саясаттың бәрін көріп келе жатырмыз. 20 жылдың ішінде Қазақстанның 80% кен орындары сатылып беріліп кетті тегін.
Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, мәселе компанияның тәуелсіз жұмыс істей алмауында болып отыр.
Менің түсінігімде, жалпы енді ұлттық компанияға ерік беретін болса, Қазақстанда басқа компания жұмыс істемейтіндері ғой. Өкінішке орай енді көптеген нәрсе олардың енді жеке азаматтық немесе кәсіби позицияларына емес, сол үкіметтің жалпы биліктің үлкен саясаттың шикілігіне тіреліп тұрған сияқты. Олардың өздерін былай ашық әңгіме кезінде микрофон ұстаған кезде олар да көптеген нәрсені мойындап та айтып отыр ғой. Мәселе енді олардың енді кәсібилігінде басқасында шек жоқ, енді бірақ енді мәселе сол жалпы үлкен саясатымыздың дұрыс болғандығы,
дейді Айдос Сарым. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.